dizkidiok. Hau, Aitorri Gaztolakoa irratia duzue, eta zuekin izango gaituzue aste arte eta ostegunero, maiatza bitarte. Gaur martxoak 7 dugu, aste artea, eta gure ordularian une honetan 3:40 gutxi dira. Aitorri Gaztolako irratia, Egia Auzoko irratia, FM 106.8 eta txantxakun.org web orrialdean aurkituko duzue. Hemen segaituzue, bosgarren mailako kuadrilla gara. Gaur esatari lanetan, Nastia, Izaro, Juan, Manes, Tariku eta Nitelmo gaituzue. Txaio atxegin bat igarotzea espero dugu. Ondoren, sumarioaren aurkezpenarekin Nastia dator.
Gure gaurko programa hau izango da eta orden honetan. Hasteko, gaurko eguraldiaren berri Juanek emango digu. Ondoren, Erez eta Goixo bat Izarok eta Nik Nastia irakoriko dugu. Jarraian, txiste barregarri batzuk kontatuko dizuetarikuk. Baita ere, betiko asmakizunak Izarok eta Manesek kontatuko dizkizue. Ondoren, laburpen tentagarria Manesek irakoriko digu. Gero, ipuin bat Tarikuk eta Juanek. Bukatzeko, zorion agurrak aipatuko ditu Telmok.
Azken aurre retiratuaren da.
Azken inean, azken...
Juan, esango aldiguzu gaur eta biharko giroa nolakoa izango den?
Gau fronte batean izatzak odeiak utziko dizkigu. Eta noizean behin euro txikia egin dezake. Hegoaldera ere edoiek iritsi dira, baina giro argiagoa eta lehorra izango dugu. Haizea mendebaldetik sartuko da, baina atzo baino dezeten aulago ibiliko da. Temperatura zertxobait jaitsiko da.
Bizkitanean maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen ez ditanean ikusten usten. Orduan azten bainaiz izkutukoa nere baitan pizten.
Segidan arkatza eta papera hartzea komeni zaizue. Errezeta goxo batekin bai dator, Nastia eta Izaro.
Kaixo lagunok, kreparen errezeta erlaz bat irakurriko dizuegu orain. Osagaiak hauek ditugu. Bi arlautza, 150 gramo irina, 250 mililitro esne, goiarada bat azukre, goiarada bat olio virgen extra, sal pixka bat, gurina, aukerako osagaia, goilarada bat brandi.
Prestaketa, lehenengo mezkia egin behar dugu, irainarekin, arautzekin eta esnearekin. Ia likidoa izan behar da, horretarako ondo nahastu beharko ditugu osagaiak. Geroago, lapiko handia berente batean, bi alditan behin gurrina botako dugu eta lapikotik zabalduko dugu. Ondoren, masa likidoa botako dugu eta espatula batekin areratuko dugu. Lehenengo gaizki ateratzen bazaizu, ez da zer gertatzen. Normala da, izan ere. Lehenengoa beti-beti gaizki ateratzen da. Krepa zabalduta duzunean,
bota aldugu, estia, marrubizko edo melokotoizko marmelada, edo tanosia, hon egin!
Erreprimitu egin ziguten pelikularen zati hori laguna moztu ziguten paradizu zineman ikusiko gara lehenu hau ametsak forjatzen diren materialarekin eginda dago paradizu zineman ikusiko gara alemaniarrak grises jantzita eta zurdinez oraindik ez da berandu.
Beno, tripa betea dugu eta orain parra pixka bat egingo dugu. Tariku kontatuko dizkigun txistekin, aurrera!
Otatako musuak berreskuratu.
Lehenengo txistea. Gizon bat jaiaretoko atezainagana hurbildu zen. Aizu, hemen alda alferretan agi txapelketa? Bai jauna, sartu, sartu barrura. Ez, sarna zala norbaitek.
Eta zurdinez.
Bigarren txistea. Maixuak ikaslei. Azken opor hauetan ezer egin duzue inor zoriontsuago izateko. Nik bi pertsona egin ditut zoriontsu. Erantzun zion mutiko batek. Arrebaren etxera joan nintzen egun batzuk pasatzera, eta bera oso pozik. Gero neure etxera itzultzean haren senarra gelditu da pozik.
Zineman ikusiko gara, alemaniarrak, grises jantzita eta zurdinez. Neure burua positibo, bilakatu nahi dut positibo. Neure burua positibo, bilakatu nahi dut positibo. Positibo, 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 positibo.
Orain Izarok eta Manasek asmakizun batzuk irakurriko dizue.
Bianka izan atlen ezin duzu biderik burutu, baina gizona gu gabe ezin da inon aurkeztu. Zer da?
Tramankulu honek alaitzen ditu tristeak, etengabe emanaz musika. Eta albisteak, zer da?
Orain zuekin Manes laburpen tentagarri batekin dator. Aurrera Manes!
Gaurko liburuaren izenburua, Nur eta Irlandar gnomoa. Bazen behin Nur izeneko neskatxa bat gurasoekin, larabeltzun bizi zena. Goiz batean esnatu eta irudipen bitxi bat zuen Nurek, irudipen bitxi bat zuen Nurek. Bazekien egun hura bitxia izango zela. Ohetik jaiki eta gurasoek telebista ikusten usten ez ziontenez marrastena zizen. Handik pixkatera telefonoak jo zuen. Nuren amona zen eta bere etxean Irlandar gnomo bat zegoela zion. Nurek ezekien hasieran zer zen Irlandar gnomo bat, baina amona digaldetu eta iratxo txiki bat zela saldu zion. Orduan Nurek amonaren etxera joateko baimena eskatu zien gurasoei. Erantzun zioten. Baina gurasoek ordu erdi pasatakoan joango zela erantzun zioten. Bitartean Nur ordenaga joan irlandar gnomo bat nolakoa zen bilatzen hasi zen. Behin batean iratxoarekin zeudela, aitonaren zagutra pabatean erori zen, eta zer gertatuko zaio iratxoari? Animatu zaitezte eta irakurri.
Bukatu ni zoan joaintera Ene opilaren egitera Pariserat bani azu Oia mahe eskuare rigosua Zutan ikurrunti iste banua
Segiran Tarikuk eta Juanek ipuin bat irakurriko digute.
Etxendena Agiosi benua Oiama eskuare rigosua Zutan dikurrun triste barua
Aspaldi, koartza ibaiaren ertzean egoten zen. Zer? Ez dakizuen orden koartza? Bai, txorian kaluze hori, lepo luzea eta moko luzea duena, goitik bera grisa dena. Bakontua da koartza beti ibaiaren ertzean egoten zela, erdilotan. Beti begiak isteko zorian, beti lo taukika. Ikustekoa zen logurearen eraginez burua aurreran txerori eta mokoa lokatzetan sartzen zitzaion. Behin batean Martin Arrantzaleak aholku bat eman zion. Zergatik ez duzu burua atzerantz botatzen, baina alferrik, koartza burua beti aurrera. Joera hori zuen, Martin Arrantzaleak beste aholku bat eman zion. Zergatik ez duzu logurea hiltzen? Jakina, pentsatu zuen koartzak, logurearen zain geratuko naiz. Begiak zabalik itxarongo diot, eta hurbiltzen zaidanean, zazta, alderik alde zulatuko dut mokoaz. Horixe egin zuen, begiak zabalik edukitzen saiatu, baina betazalak behera zioazkion, pertsiana baten atzera gero eta beherago. Ilundu zuenean begiak lausotu egin zitzaizkion. Zerbait zetorrela iruditu zitzaion, baina bapatean burua behera lotu lotaukia.
Ez ba urrengoa, ez du kale egingo. Urrengoa ere begiak lausotu egin zitzakion eta eraso egiteko une berean lokuruzka egin zuen. Ez ba urrengoa, bai, pentsatu zuen koartza energatuta. Baina bere kalterako urrengoa, ez da oraindik iritsi eta koartzak, ibai ertzean jairatzen du. Logureak erreta horregatik koartz bat ikusten baduzue. Zaila egingo zaizue jakitea lo dagoen ala loguarearen zain dagoe.
Thank you. begie nintzen naute, zure ahoak beldurtzen hau niretzako.
Azkenera iristen ari gara eta egun hauetan urteak betetzen dituztenak zoriondu nahi ditugu. Aurreko ostiralean Lore Kanok 7 urte bete zituen eta bihar Julen Lopezen urte betetzea da. Beraz, biei gure zorionik beroenak.
Zorionak!
Belarritik tiratzean zorionak da musuak zuretzako.
Hau izan da gaurkoz gure saioak eman duen guztia. Gu oso gustora aritu gara eta zuek ere gu bezain gustora egon izana espero dugu. Besterik gabe ostegunera arte. Berriz ere hemen izango da Aitor Ikastolako irratia. Agur lagunak!
Agur! Baina!
Gauez?